Vítejte u dalšího dílu podcastu Deníku Referendum. Spolu se svými kolegy Matějem Moravanským a Filipem Valíčkem vás provázíme tématy, která považujeme za podstatné. Od mikrofonu se hlásí Fatima Rahimi. Hostem dnešní epizody je politolog Michal Malý z Karlovy univerzity. Společně se podíváme na to, jak se měnila dynamika voleb v posledních dnech kampaně, jaké strategie volila vláda i opozice a která témata nejvíce rozonují u voličů. Probereme taky roli dezinformací, vliv televizních debat, regionální rozdíly i šance menších stran. Ještě předtím, než Michala Malého přivítám, mám na vás prosbu. Tento podcast vzniká jen z podpory našich dárců a dárkyň. Prosím, podpořte náš podcast i vy. Nejvíc nám pomůžete zadáním pravidelného daru. Odkaz najdete buď v popisku tohoto dílu, nebo hledejte růžové darovací tlačítko na našem webu www.denikreferendum.cz. Děkujeme. Michale, vítejte ve studiu.
Děkuji za pozvání.
V posledních dnech před volbami mluvíme o takzvaném efektu posledních dnů. Jak se podle vás měnilo a mění dynamika kampaně těsně před hlasováním?
Ta kampaň se stává více mobilizační a zkracuje se do chytlavých hesel a většinou vidíme, že se ty hlavní strany snaží ten závěr těch voleb shrnout do jednoho, dvou hesel. Předchozí volby v roce 2021 tak ty charakterizovala Babišova drahota. Viděli jsme pokus o fialovou drahotu v těchto volbách, to úplně nefungovalo. V debatě v České televizi jsme viděli snahu rámovat potenciální vládní uskupení buď do vlády národní záchrany nebo vlády národní zrady. Takže vlastně snaha vyburcovat ty voliče v tom, že jde o nějakou národní věc, o budoucnost tohohle národa, buď zatažen na západ nebo na východ, to už je na vysvětlení těch dvou táborů. Ale víceméně snaha vyburcovat voliče s tím, že jde o něco, předtím šlo o drahotu, teď vidíme, že jde v úzovkách o národ a do toho ty voliče vyburcovat, aby k těm volbám přišli. Ale víceméně už jenom v krátkých, zkratkovitých heslech, nic obsáhlého a nic rozvinutého.
Přijde mi zajímavé, že máte pocit, že ta fialová drahota nefunguje a to mám pocit, že já to nejenom teda od ANO, ale SPD a i stačilo, slyším docela často a čtu to v komentářích od obyčejných lidí, teda od voličů. Máte pocit teda, že tady tohleto heslo nefunguje?
Já mám pocit, že funguje velice dobře, ale není to heslo do těch posledních dní. Je to heslo, které provází tu politickou kampaň posledního půl roku. Je to něco, na co už se ten volič zvyknul, už si má asociovaného Petra Fialu.
A podle do toho běžného jazyku se to dostalo.
Ano, už je to prostě naprosto běžnou součástí toho kampaňového slovníku. Ale jak jsme se bavili o těch posledních dnech, čím se snaží ty voliče vyburcovat za těch posledních dnů, tak tam si myslím, že už ta fialová drahota vlastně jakoby není tak mobilizační, protože už každý ví, že z toho opozičního tábora, co je fialová drahota, co to obnáší a tak, že se museli najít něco nového.
A napadá vás něco takového jako chytlavého právě, jak je ta fialová drahota v
posledních
půl roku?
Já si právě myslím, že si vyplýtvali chytlavé heslo. Že obecně tím, jak asociují velkou část toho programu a té komunikace s tou drahotou, tak už je vlastně nezbývá nějaký velký rybník těch chytlavých hesel, tak se vlastně snaží jakoby postavit teď do role někoho, kdo tu fialovou drahotu v úvozovkách zkrotí a to je právě ta jejich jmenovaná vláda národní záchrany, která se snaží zachránit ten národ, nebo takový ten narrativ a před tím, aby zlá fialová vláda dále zdražovala lidem život, měli jsme nejdražší energie a v Evropě a tak podobně.
A to mluvíme o opozici a nějakých jako vládních hesel, tam nemáte pocit, že něco chytlavého existovalo?
Tam je vlastně ta snaha úplně opačná ukázat, že ta vláda něco ve smyslu, nebo jak to vnímám já, že jasně, udělali jsme nějaké chyby, nepodařilo se nám něco tak, jak jsme chtěli, ten program jsme nenaplňovali v celé té šíři, jak jsme navrhovali, některé daně jsme zdražili, ale teď se bavíme o tom, že jde o všechno, protože když nezvolíte nás, tak ta druhá část toho spektra nás zatáhne na východ. Jsou to podporovatelé Ruska, jsou to podporovatelé Viktora Orbána, Roberta Fica a to my přece nechceme. My chceme být ta západní část světa v NATO, v Evropské unii, my nechceme žádná referenda. Takže teď jde pro vás občany o všechno, aby my jsme zůstali v tom západním setrvání.
A nepřijde vám, že to je podobný narrativ jako v roce 2021? Tehdy se taky mluvilo o tom, že přece, když vyhraje tento a tento, tak prostě dopadneme takto a takto.
Tehdy ještě nebyla válka na Ukrajině. Ta si myslím, že teď hraje daleko, že předtím byl COVID, taková ta hlavní globální krize, o kterou se opírala, o kterou se opíraly ty kampaně, buď pozitivně, negativně, zvládli jsme COVID versus vůbec jsme nezvládli COVID. Teď do toho a hlavně v posledních dnech a ještě přichází to nebezpečí z Ruska ve smyslu drony nad Pobaltím, drony v Polsku. Až jsem teda překvapen, že se to tomu vládnímu táboru nedaří rámovat ještě jakoby lépe, využít tohohle tématu do hloubky. Čekal bych jakoby, řekněme, daleko větší alarm a burcovat skrze ten strach z války. To tam bohužel nevidíme, ale ten motiv toho, někdo nás chce zatáhnout na východ, je přeci jenom oproti těm předchozím bombám výrazně silnější, protože ten volič si vlastně dokáže představit, co to znamená. Vidí nějaké obrazy z války a vidí reakce zahraničních politiků na tuhle problematiku, takže už je to pro něj trošku reálnější.
A když mluvíte o tom, že nechceme válku, tak to slyšíme něco podobného i z druhé strany. Tam je taky nějaká reakce na válku, ale mají pocit, že teda ta druhá strana, takzvaná, jako, a teď myslím, že cíli většinou na Spolu, jsou ta, co nás chce nějak do té války nějak...
Já si myslím, že ta vládní koalice jakoby úplně netvrdí, že... Nebo ono samozřejmě, kdo by chtěl válku. Nikdo nepoužije ve volebním nebo v komunikačním prostoru, že chce válku. Ale jedna strana vlastně říká, že válka může být a je potřeba na ní být připraven a to už se pak týká dalších těch ekonomických témat, jako je zbrojení, kolik na to máme vynakládat peněz a tak. A druhá strana vyloženě říká, my vůbec válku nechceme a někdy to může působit až trošku naivně, vlastně co když ta válka vypukne, co my jakoby budeme dělat, prohlásíme si neutralitu jako Švýcarsko, ale to úplně takhle jednoduše nefunguje. My jim říkáme, to je špatné použití, jsou označováni jako chcimíři. Tím, že jakoby chtějí mír za každou cenu, to je trošku rozlišuje. Ten první tábor si je vědom, že válka může nastat, co tam budeme dělat, jak se do ní zapojíme, jak jsme na ní připraveni. Ještě to ten druhý to taky spojuje s těmi ekonomickými tématy. My chceme mír, my nechceme posílat vaše peníze na předražené a zbrojní zakázky a pak už to propojeno ještě víc do té ekonomické roviny. My nechceme podporovat zbrojní průmysl, nechceme, aby bohatli jiní na úkor vás.
Mluvíme o efektu posledních dnů. Máte pocit, že to dá nějak změřit? A máme z minulosti nějaké příklady, kdy třeba ta poslední fáze opravdu rozhodl? A teď říkám to ve chvíli, kdy jako máme poslední nějaké statistiky a vypadá to, že zatímco před 4 lety se ano podařilo v posledních fázi kampaně sílit, zatím to vypadá, že klesá, že jako neroste, tak máte pocit, že existuje nějak, jak to změřit?
Tak samozřejmě to nejjednodušší měření je, že se koukneme pak na výsledek voleb a změříme s těmi posledními průzkumy. A to, co jakoby na co se můžeme v současné době v uvozovkách spolehnout, je, že si uděláme nějakou časovou řadu těch průzkumů a pokusíme se vysledovat nějaké trendy. A tam přesně skutečně, jak jste říkala, tak u toho hnutí ano, nevidíme nějaký nárůst. Často spojujeme s koncem voleb a takzvaný efekt vítěze, že voliči menších stran se rozhodnou ve finále volit někoho, kdo má větší šanci vyhrát. A tím vlastně jednak ten volič se stane vítězem, pro pocit je to vždycky lepší být první, než být pátý. A i ty strany se to snaží rámovat, vidíme to zejména u toho hnutí, ano. A my nechceme úplně jednobarevnou vládu podporovanou 20 stranami, my to zvládneme sami. A snaží se právě pasovat do té role toho jediného zachránce, že mají ty experty, že to zvládnou bez ostatních stran, ale zatím úplně nevidíme, že by ten efekt se alespoň v těch průzkumech nějakým způsobem projevoval. A že by to ano nějak razantně rostlo. Vidíme, že se pohybuje okolo těch 30%. V posledních pár průzkumech už šlo mírně pod těch 30%, 29-28%. To samozřejmě ale nemusí nic znamenat ještě, protože pak se pomyslně zhasnou světla na pár dnů. A i v historii českých voleb jsme viděli, že ty poslední průzkumy byly pro stranu X 20% a najednou během 2-3 dnů ta strana skončila na 27%. A můžu jmenovitě zmínit volby 2013, kdy si, řekněme, Jiří Paroubek a nemyslím 2010, když si Jiří
Paroubek... 2010, jestli myslíte Topolánkova a to bylo 2010.
Ano, ano, když si Jiří Paroubek myslel, že už má skoro vyhráno, že se opře o nějakou tichou podporu komunistů a bude vládnout sám. A ty exit pooly, no, ty poslední průzkumy mu to skutečně ukazovaly. A pak přišel ten klíčový moment těch voleb, kdy se to vlastně ukázalo úplně jinak. A aniž by to někdo víceméně čekal, tak Topolánek se stal premiérem. A víceméně i ty poslední naše volby 2021, tak v těch posledních průzkumech před těmi volbami, no předtím, než se, jak já říkám, zhaslo, tak koalice Spolu měla asi 21% a najednou skončila na 27%. A i díky teda štěstí pro tu vládní koalici propadem milionů hlasů, tak se stal Petr Fiala premiérem, ale byla to víceméně náhoda. A něco podobného se může stát i v těchto volbách, protože teď, když vidíme ty poslední průzkumy, tak dvě takové pro tu opoziční potenciální vládní koalici podstatné strany, jako je Stačilo nebo Motoristé sobě, tak v těch posledních dvou průzkumech se pohybují mezi 5-6%. Když se koukneme i na tu statistickou chybu, tak to vlastně reálně může znamenat, že jsou mimo sněmovnu. A teď se může stát pár věcí. Buď najednou uvidíme Stačilo s 10%, anebo obě ty strany se nedostanou do parlamentu. V tu chvíli a tam vlastně bude úplně stejná opozice jako doteď. Plus teda SPD, v SPD bude více stran než v předchozích volbách, ale Petr Fiala se může stát opět premiérem. Ta dynamika vlády by byla úplně jiná, ale je to jeden z těch možných scénářů, který není úplně nereální a během těch pár dnů se může stát.
A na čem podle vás teda jako záleží, abychom viděli takový možná průlom, jestli to můžu takhle nazvat?
U těch menších stran tam stále může zapracovat ten efekt vítěze. Protože my ten efekt vlastně nejsme schopni úplně jakoby změřit během těch pár dnů, kdy se nevydávají žádné průzkumy a tak. Takže tam se ještě může něco stát. Ale jak říkám, nelze tohle úplně nějak datově zachytit. V tuhle chvíli vlastně jediné, co může trošku v těch voličích nebo v těch nerozhodnutých voličích trošku zarezonovat, jsou ty volební debaty. Těm volebním debatám se obecně nepřikládá takový důraz jako v minulosti, tím, že jich je, řekněme, daleko více, ale zároveň ty občané už mohou čerpat ty informace z úplně jiných zdrojů, jako jsou třeba sociální sítě, nebo v posledních letech opět nárůst té kontaktní kampaně, takže řekněme, že už nehrají tak podstatnou roli jako v minulosti.
A volební debaty myslíte televizní?
Ano, ano. Myslím,
nebo myslíte i nějaké jiné
rozhlasové? Myslím předvolební debaty, ty rozhlasové si myslím, že mají ještě daleko menší dopad, ale myslím si, že z těch jako předvolebních debat těch hlavních televizních kanálech, jako je Česká televize, Prima nebo Nova, tak už se z nich svým způsobem stala taková show. A v čem je to pro toho voliče zajímavé oproti těm sociálním sítím nebo tomuhle prostředí, že to je vlastně nesestříhané live prostředí, kde ten volič vidí toho kandidáta bez nějakého přikrášlování, bez sestříhaného videa, kde prostě mluví tak, jak to umí, a reaguje tak, jak vlastně vidíme, vlastně ho slékáme svým způsobem do naha a vidíme ho a v té nejreálnější podobě. To u těch voličů může rozhodnout, že tím, jak žijeme v době hyperpersonalizované politiky, kdy ta strana jako taková už hraje, řekněme, spíše tu organizační roli, ale ten volič si asociuje tu stranu s tváří toho lídra, kdy vlastně lídr a strana postupně srůstávají do jednoho termínu, tak tam se může stát, protože stále nám ty průzkumy ukazují, že máme zhruba 25-30% nerozhodnutých voličů, kteří sice má, nebo nerozhodnutých ve smyslu, že mají nějakou preferenci, ale nejsou si ještě 100% jisti, že tak budou volit, nebo mají na výběr, nebo mají v hlavě 2-3 strany, nad kterými uvažují, takže tohle se ještě může rozhodnout a to pak právě může být ten buď efekt toho vítěze, nebo se to během těch posledních dnů může nějak ještě významně přeházet.
Mluvíme o televizních volebních debatách a zároveň já mám pocit, možná to je špatný předpoklad, že na ty televizní debaty se dívá konkrétní věková kategorie a tam mladší ty prvovoliče víc čerpají právě ze sociálních sítích a potom jim tak trošku úplně jako nezáleží na tom, aby si pustili volební debaty a podívali si na toho politika v tom celkovém kontextu, o kterém jste mluvil vy.
Částečně ano, ale nemyslím si, že ty mladí lidé se ochuzují o vlastně informace z tohohle prostředí. Velkou roli pro tyto prvovoliče, nebo řekněme i ty voliče do těch 25 let, hrají youtubeři. jako třeba je Kovy, Mikýř a tyto známá jména, kteří se...
Špaček.
Jan Špaček a samozřejmě, kteří se tomuhle věnují. Buď ty debaty pořádají sami nějakým způsobem, nebo je alespoň komentují, nebo dělají nějaká aspoň osvětová videa o tom, jak ty volby fungují, kdo je kdo, vysvětlují nějaká ta základní témata a tak. Takže ten mladý volič, ačkoliv nesleduje tyhle ty debaty, tak se může rozhodnout na základě těchto videí a ta videa jsou stále, zrovna když jsem sem dneska jel, tak jsem koukal na Kovyho poslední video, to je 21 hodin staré, takže je vidět, že i tyto, řekněme, influenceři jsou i takhle v období těch debat stále aktivní, takže ten mladý volič si ty informace může zjistit, řekněme, v nějakou jinou formou, která právě může být i pro něj rozhodující. Třeba tam získá nějaké doporučení. Často vidíme, že ty youtubeři kritizují nějakou formu kampaně nebo se snaží poukazovat na to, že to, jak se s těmi mladými snaží ty politické strany komunikovat, je trošku přes čáru nebo ne úplně správné. Takže i tam se ten mladý člověk může udělat nějaký názor a třeba přehodnotit svoje preference, které má třeba, řekněme, z Instagramu nebo z TikToku, ale potom co se dozví nějaké validnější informace právě z těchto kanálů, tak to může přehodnotit.
Vy jste zmiňoval poslední video Kovýho, tak o čem byl, to by mě zajímalo.
To bylo o volebním bizáru a ukazoval vlastně, a právě si myslím, že to bylo zaměřené na to, jak se ty spíše tradiční politické strany snaží chytat v uvozovkách ty mladé voliče. A jako skutečně to byl bizár, využívání Labubu a tak podobně, zejména byl kritický vůči sociální demokracii. A myslím si, že pro ty mladé je to tohle takový velmi zajímavý formát, kdy myslím si, že jakoby obrovská propast v tom, co si ty politické strany myslí, že ty mladé zaujme, versus jestli je to skutečně zaujme. A myslím si, že ty mladí, my je považujeme spíš za tu, řekněme, Instagramovou nebo TikTokovou generaci, že to musí být jednoduchý content, jednoduchá grafika a tak podobně, ale myslím si, že to není úplně pravda, že i tito mladí lidé se zajímají o nějaká ekonomická témata, zajímají se o to, co s nimi bude během následujících let. Pociťují trošku, protože část z nich jde třeba na studia, pociťuje nějakou nestabilitu ohledně nového bydlení, že musí bydlet na koleji, nebo že to nájemní bydlení pro ten vysokoškolský život je těžce sehnatelné, nebo je velmi drahé a bude se k němu ten člověk muset sehnat brigádu. Takže si myslím, že je to chyba i těchto politických stran, že vlastně ty mladé berou jako až malé, přitom tito lidé už zažívají problémy dospělého ekonomického života a tato témata by je taky určitě zajímala.
A absence těch témat je něco, co byste řekl, že je něco, co může být třeba i rozhodující?
Pro ty mladé, myslím si, že pro ty mladé je rozhodující to, že vidí nějaká 3-4 řešení u těch politických stran a že nejsou úplně abstraktní. Že prostě zase ty mladí nebudou číst prostě 50, 60, 70 stránkové programy, ono otázka, kde je vlastně v dnešní době čte, ale myslím si, že pro ně je podstatná, aby ta informace, kterou se o nich chtějí dozvědět, byla jasná, řekněme krátká a srozumitelná. A to mi trošku v těch programech politických stran chybí a přijde mi, že jedou více po těch kategoriích, jakoby pro mladé rodiny, co to ale znamená prostě. To už může být člověk od 18 do 35 let, to je podle mě stále nějaká mladá rodina. Myslím, že čistě jakoby zaměřit se na ty mladé lidi, na ty prvovoliče, ve smyslu teď jdete na výšku nebo teď jdete do své první práce, my pro vás máme tohle a tohle. To tam trošku postrádám.
A kdybychom teda v tuhle chvíli trošku se vrátili zpátky a nějak jako srovnávali s jinými období volebními, ať je to rok 2021 nebo předtím, tak v čem vám připadají tyhle volby, současné volby jiné?
Jednak máme poměrně rekordní, ale daleko vyšší počet prvovoličů, než jsme měli ve volbách 2021 a samozřejmě mezi tím se i ty techniky těch kampaní trošku rozvinuly. Mezi tím, co Facebook už je pro mladé lidi, řekněme na odpadišti dějin, za ty poslední 4 roky můžeme pozorovat velký nárůst popularity TikToku, kdy vidíme i někdy velmi neohrabanou snahu politických stran a jejich aktérů přizpůsobit se tomuhle trendu. Některým stranám to jde lépe, některým méně, ale jakoby i to, jak se vyvíjí ta mladá generace, tak prostě proměnilo to, jak jsou stavěny a strategizovány ty politické kampaně.
A to vám přijde jako asi největší rozdíl?
To mi přijde, ano, největší rozdíl, ale zároveň přirozený. plus za ty poslední 4 roky, co vidíme a to, co asi pravděpodobně bude zajímat ty mladé voliče a je to zároveň jedním z těch klíčových témat těchto voleb je bydlení. Kdy během covidu a těch posledních 4 let a ty ceny těch bytů dramaticky narostly, nejenom bytů, ale i stavebních prací, pozemků a domů. Takže ten mladý člověk, který by si třeba chtěl založit rodinu, protože zároveň vnímáme ta data a snižuje se porodnost, může se ta společnost se prostě během x let promění, pokud to takhle půjde dál. A ten mladý člověk, aspoň dle mého názoru, sní o tom, že jednou bude mít vlastní nemovitost, že si může stabilně založit tu rodinu. Nemyslím si, že pro něj nějaká ta pobídka toho, že státní nájemní bydlení bude masivní výstavba, že to je pro něj úplně to řešení. A to téma je prostě daleko aktuálnější, než bylo před 4 lety. Takže to si myslím, že se taky trošku změnilo. I proto bych řekl, že je to jedním z těch klíčových témat těchto voleb a že to ty mladé lidi prostě zajímá.
Kdybychom to rozdělili zase na mladé a ty jako starší generace, tak i témata se podle vás liší, teda kdysi pro mladé je ta ekonomika skrz nějaké bydlení, koleje, nevím, otázky budoucnosti, tak co pak rezonuje u starších voličů?
Já si myslím, že to bydlení také. U těch starších myslíme teda přes 30 nebo...
Třeba přes 30, klidně.
Přes 30. Já si myslím, že i u těchto voličů to bydlení svým způsobem rezonuje, že třeba mají už nějakou práci a chtějí začít ten rodinný život nebo ho mají, ale chtěli by mít nějakou větší stabilitu. Že i u nich to téma bydlení a té ekonomické situace je rozhodující, že buď uvažují na tou rodinou, nebo jak už jsem říkal, už ji mají, ale oproti těm mladým lidem prostě vidí, že i když pracují, i když mají nějaký příjem společný nebo jenom jeden příjem, ale vidí, že vidí na to, že by si koupili vlastní nemovitost, řekněme v nějaké perspektivní lokalitě, protože třeba v Praze nebo v Brně nebo v Ostravě, někde, kde je prostě práce i pro ty mladé absolventy, tak vidí, že na toho úplně nedosáhnou. A ta vidina toho, že by na to dosáhli, je poměrně v vozovkách mastná hypotéka na 30 let s poměrně velkou měsíční splátkou, tak začínají uvažovat, jestli...
Některý často nedosáhne.
Ano, ano. Proto, a to je zase se vrátím k té kampani. Vidíme u některých stran i to, že se zaměřují právě na ty hypotéky, zejména u hnutí ANO, že třeba ne, že budou dělat... plně státní půjčky, ale že stát bude hradit úroky z hypoték těmhle mladým začínajícím rodinám. Což zní trošku jak z minulého tisíciletí, ale pro tyhle lidi to může být perspektivní. Říct si, tak díky tomu, že nezaplatím o 2 miliony navíc na hypotéce, tak si to můžu dovolit. Otázka pak samozřejmě je, jak se tyhle ty sliby podaří naplnit v případě toho, že by se hnutí ANO dostalo do vlády. Osobně bych tomu byl poměrně skeptický.
A kdybychom tady ty sociální, ekonomická témata srovnávali oproti nějaký kulturní, etickým tématům, manželství pro všechny, jak moc podle vás rezonují v letošních volbách tato témata?
Myslím si, že daleko méně než ta ekonomická a že se... Myslím si, že se nad těmito tématy strávila velká spousta času během právě tohohle volebního období v parlamentu. A že tam byla jakoby jedna z těch nejvíce rezonujících, samozřejmě drahota, válka a tak podobně, ale jenom okolo zákona manželství pro všechny byla obrovská debata, zapojilo se do nich spousta i zájmových organizací. A každý se snažil prolobovat ať už svoje liberálnější nebo konzervativní pozice a myslím si, že ten volič už jakoby vidí kde ty strany stojí, že bylo poměrně dost času se v těchto tématech vyprofilovat, takže v těch programech vidíme pozice těch stran, ať už třeba současný zákon o uvozovkách jak manželství pro všechny nestačí, je potřeba jít dále, versus takhle to stačí. A v poslední době vidíme i rezonovat část českého politického spektra na to, co se děje na Slovensku, kde uzákonili 2 pohlaví, to zejména u toho pravicovějšího spektra. Ale myslím si, že tady ta společenská témata nehrají tu hlavní roli v těchto volbách. Spíše, že ty strany už jakoby jasně deklarují svoje pozice, dají je do toho programu, ale že by o tom byla nějaká jakoby velká zásadní debata, to si nemyslím.
A co například migrace? Teď mířím ke SPD, o kterých jsme nejvíc slyšeli a přijde mi, že ani u SPD v letošních volbách zas takový důraz na migrace nebyl, ale třeba se mýlím.
Určitě ne na to jejich tradiční pojetí migrace ve smyslu islámské a co jedou už od roku, vlastně od svého vzniku, to, co už tehdy Tomio Okamura se snažili vyzdvihovat ještě v Úsvitu, protože co si budeme, prostě tady nějaká jakoby velká míra muslimské migrace v České republice prostě není. A až mě překvapuje, že se k tomuto tématu vrací i na svých billboardech, kdy jsme mohli zaregistrovat jejich hnutí SPD poslední billboard ženy v hijabu, pod kterou byly názvy vládních stran plus Pirátů, a vedle žena bez hijabu pod tím SPD, což mimochodem je do puntíku skopírovaný billboard španělského ultrapravicového hnutí Vox. Takže otázka, jestli to měli nějak promyšlené, nebo si řekli, že to bude fungovat. Řekl bych, že ta situace s touto formou migrace ve Španělsku je diametrálně odlišná od toho, co máme v Čechách, ale co stále vidíme, tak je nějaký boj SPD proti Ukrajincům, proti ukrajinské migraci. Můžeme vnímat něco jako přehodnocení jejich pobytu a hlavně zase je to spojováno s tou ekonomickou situací. Dáváme jim peníze, v úvozovkách neváží si toho, dávejme ty peníze českým občanům. Takže tady už ta migrace je spíše součástí té ekonomické diskuze hnutí SPD, ale že by na tom stavěli kampaň, to určitě ne. V tom s vámi souhlasím.
Zároveň teda mám pocit, že ta migrace trošku vlastně měnil i ten narrativ u SPD, že jestli v minulosti byl velký důraz na lidi z Blízkého východu, tak teď je velká kritika také lidi uprchlíky z Ukrajiny. A taky hodně právě často u SPD, tak nevím, jak to vnímáte v těch třeba televizních debatách, co jsem měla možnost slyšet, tak tam byl velký důraz, opravdu kritika lidí.
Ano, ale všimněme si, s čím to spojují. Jednak samozřejmě to, co používá SPD pravidelně, je a někdy nepravdivé údaje o nárůstu kriminality. A myslím, že to používala paní Šichtářová, bylo to v zápětí vyvráceno, že ten údaj je nepravdivý, ale tam migrační otázka ukrajinských obyvatel je primárně spojována s tou ekonomickou situací. Peníze našim lidem, ne Ukrajincům, ať jsou tady trošku vděčnější, když je SPD argumentováno, že ten ekonomický nárůst tady je znatelný, protože ty ukrajinští uprchlíci zaplnili řadu pracovních míst, která se českým občanům nechtěla vykonávat. Mimochodem, my prostě máme velmi nízkou míru nezaměstnanosti, až bych řekl nezdravou míru nezaměstnanosti, ale prostě jsou tady těžké pracovní pozice, zejména na stavbách a prostě v těch dělných pozicích, kde ty ukrajinští obyvatelé prostě nastoupili do těch pozic a je to na tom ekonomickém nárůstu vidět, což se ale nicméně SPD úplně nehodí do kampaně, tak to ta jednoduchá jejich asociace je spojována s tím a peníze českým občanům, ne Ukrajincům, což ten český občan zase vidí pro toho českého občana, když pak vidí ukrajinskou SPZ-ku na autě, které je lepší než to jejich, tak hned jsou, řekněme, trošku naštvaní. A co tady dělají s takhle drahým autem, Bůh kdy na to auto vzali, tak nějak jako neberou v potaz, že ti lidé utíkající před válkou prostě nutně nejsou všichni chudáci, ale že prostě měli nějaký i klidně vyšší ekonomický status už na Ukrajině a proto na tady ta hesla mohou efektivně slyšet.
Jakou roli v těch volbách sehrávají dezinformační narrativy a kdo je podle vás dokázal využít efektivně?
Tady bych se pozastavil i nad tím, že část těch, řekněme, té dezinformační scény se dostala přímo na volitelná místa kandidátek do parlamentu. Když se třeba koukneme na hnutí Stačilo, tak to nejsou jenom komunisté nebo sociální demokracie, ale je tam část těch lidí, které spojujeme s tím Václavákem. V úzovkách Václavákem, myslím s těmi protesty proti covidu nebo proti covidovými protesty, vlastně i bloger Vidlák se udělal na těchto formách protestů, nebo můžeme zmínit Petru Rédovou, nebo dostal. Takže v této části spektra ty původní dezinformátoři jsou na volitelných pozicích a ty dezinformace neopustily. A máme i určitá data o tom, že právě čeští politici nebo vrcholní kandidáti ty dezinformace stále používají, zejména spojována právě s tou ukrajinskou migrací nebo s válkou na Ukrajině, že ta válka vypadá úplně jinak, nebo že migranti tady zvyšují kriminalitu a pak zjistíme, že ta videa jsou vlastně z úplně jiného státu, 10 let stará a tak podobně. Takže ta dezinfoscéna tady hraje stále velkou roli, ale částečně i proto, protože jí ty politické strany nebo jedna až dvě legitimizovaly a dali ji na své kandidátky, protože zase na druhou stranu ty dezinformátoři mají poměrně velkou sledovanost na sociálních sítích, mají za sebou skupinu lidí, kteří je podporují, takže pro tyhle politické strany je to určitě jakoby kvantitativně dostatečný přísun hlasů pro to, aby to pro ně bylo tak natolik relevantní a nechci říkat, špinili si tím ruce, ale prostě je na ty kandidátky postavili.
Dá se říct podle vás, že některá témata se do hlavního proudu dostala právě díky dezinformační scéně, teď kromě teda možná válce nebo podoby válce na Ukrajině?
Co se trošku jakoby vrací zpátky, ale nemyslím si, že to je úplně jakoby vlivem té dezinformační scény, tak je očkování se, a to je spíš jako díky tomu, že Adam Vojtěch je zpátky kandidát na ministra, ale trošku ne úplně válka na Ukrajině, ale jakoby vztah k Rusku, že ta část té dezinformační scény, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak to není jenom prostě covid versus necovid, ale trošku mi tam přijde, že automaticky to znamená, že musí podporovat Rusko a přebírat ty dezinformace i z toho Ruska nebo ty ruské narrativy. Zároveň to nejsou nutně jenom ty politici, ale řekněme těch dezinformačních profilů, že to jsou boti a tak, kteří šíří nějaký content a ty politici ho jenom přesdílí a tak, že je taky velká spousta, ale nejsem úplně schopen jakoby charakterizovat nějaká větší témata v téhle oblasti.
Kdybychom se přesunuli teď do menších možná obvodu, regionu, okresu, hlavně teda z Prahy, protože mám pocit, že teď hodně jsme mluvili o Praze, případně Brno nebo Ostrava. Jsou podle vás nějaké konkrétní regiony nebo obvody, kde probíhají nějaké mimořádně těsný souboj a které mohou rozhodnout třeba o rozložení sil?
Tak zpravidla, kromě Prahy, tak ty největší kraje, kde se rozděluje nejvíc mandátů, tam ten boj je velmi znát, a zejména ve Středočeském kraji, který by se dal nazvat jako swing kraj České republiky, protože tam pravidelně vyhrává někdo jiný. Nedaří se tam straně jakoby vyhrát dvakrát po sobě a je to jeden z těch klíčovějších krajů, vlastně nejklíčovější kraj, že se tam, myslím, rozvěděl největší počet mandátů. Takže pro tyhle volby vlastně jakoby jeden z nejdůležitějších. Proto u všech stran vidíme, že tam nasadili těžké kalibry. Ono se to dá krásně mapovat i stylem, kam ty politické strany nasazují své lídry. Vidíme, že Andrej Babiš pravidelně migruje po České republice, přesouvá se ze Středníček do Ústeckého kraje, teď je v Moravskoslezském kraji. Moravskoslezský kraj právě taky jeden z těch nejpodstatnějších. Je tam spousta, řekněme, reaktivních voličů, kteří taky v každých volbách volí trošku jinak, ale zejména pro ten opoziční tábor je to velice lukrativní kraj, kde se snaží o ty voliče bojovat. Kdybychom vynechali Prahu, která tradičně je podstatná a důležitá, ale možná i ta Praha je zajímavá v tom, že tam Andrej Babiš nasadil Karla Havlíčka, aby se snažil snížit ten náskok těch, řekněme, vládních stran, protože ta Praha je zároveň region, kde Piráti jsou velmi silní, Stan je velmi silný. Je to jediný kraj v úzovkách, kde spolu je nad hnutím ANO, proto asi nasazení takhle těžkého kalibru. Ale zpravidla vždycky se bojuje o střední Čechy, severní Moravu a jižní Moravu a Ústecký kraj. Ústecký kraj, to mě poměrně překvapuje, že boj o Ústecký kraj vlastně žádný nevidím v současných volbách.
Můžete nám jenom připomenout, kdo tam kandiduje z těch velkých jmén třeba?
No právě, že tam skoro žádná velká jména nejsou. Za SPD Jaroslav Foldyna, poměrně tradičně spojovaný s tím krajem, ale hnutí ANO, a já si přiznám, že si to jméno ani nepamatuju, nasadilo nějakou ze svých političek. Hejtmana Brabce postavili na poslední místo, a takže jako žádná výrazná osobnost, kdyby si člověk řekl, toho znám, i ten obyčejný český volič, který prostě si má v hlavě 30 men, 40 men politiků, tak podle mě jakoby nemůže úplně vědět, kdo tam kandiduje. Žádná z těch stran tam nenasadila nějaké jako významné jméno, nějakého ministra nebo významného opozičního představitele, a přijde mi, že to jakoby nechávají jet samospádem. Jediný vlastně známý politik, a myslím si, že i z toho důvodu se tam jakoby zaregistroval pro volby, je Robert Šlachta. A myslím si, že to je z jeho pozice nějaký vyděračský moment, který mu úplně nevyšel, že se ještě chtěl s někým dohodnout, aby ho vzal na kandidátku, nebo že začne sbírat hlasy v Ústeckém kraji, kde to bojiště je poměrně otevřené. A asi to nebude mít takový efekt, jaký chtěl, ale to mi přijde vlastně nejzajímavější z těch všech krajů, že tam žádné výrazné tváře nevidíme. Přitom v minulých volbách jsme mohli být svědky duelu Andrej Babiš, Ivan Bartoš přímo v Ústeckém kraji. dnes už tam nekandiduje ani jeden.
A co myslíš, že vás vedlo k tomu, že tam ty silná jména nedali?
Já si hlavně myslím, že těch silných jmen prostě ty strany nemají tolik. A že těch jakoby tváří, které zná ten běžný občan, a že jich je prostě málo a museli tou jakoby matematikou, museli být strategičtější v tom, kam je postaví a asi se jim nechtělo úplně riskovat, protože co si budem pro Piráty naposled v tom Ústeckém kraji, to byl docela propadák. Ten Ústecký kraj je stál jakoby na počet mandátů menší než ten Moravskoslezský, takže pro Andreje Babiše asi daleko jednodušší fungovat tam, zároveň je tam historicky silná sociální demokracie, ty levicové strany, na které Andrej Babiš cílí, jejichž voliče on prostě chce, na ty má zaměřený i ten program. Tyto kraje byly historicky velice, řekněme, protivládní, komunistická strana, tam historicky měla spoustu procent, když vláda nebyla úplně úspěšná, takže i z toho důvodu asi se zaměřili tam. No a to samozřejmě sebou bere určitou reakci. Vidíme tam Kateřinu Konečnou, vidíme tam Jindřicha Rajchla, někde mezi nimi, asi až i pod Jindřichem Rajchlem, je ministr financí Stanjura. O tom se spekuluje, že se vůbec nemusí dostat do té sněmovny. Že tam je takový přetlak těch lidí a pokud jako, vláda v úvodovkách zdražuje, tak jakoby být ten, kdo je za to vlastně zodpovědný, což ten ministr financí je a za to rozdělování těch peněz a kandidovat v takovémhle kraji, to mi přijde až trošku jako sebemrskačské. Ale prostě vidíme, že to nasazení těch hlavních tváří je prostě Praha, střední Čechy, severní Morava a jižní Morava, kde prostě jsou natlačení v úzovkách ty vrcholní představitelé a ve zbytku se snažili dodat to, co jde, ale stále vidím více výraznějších tváří na Vysočině, než prostě v tom Ústeckém kraji a je to pro mě překvapující.
V tom Jihomoravském kraji mě překvapilo, že pár dny zpátky na svém profilu na Facebooku oznámil Michal Hašek, že odchází z SPD a on teda konkrétně z PRO. Myslíte, že tohle taky může hrát něco? Nebo Michal Hašek je v dnešní době už takový jako malý oříšek?
Já bych ho úplně nepodceňoval, ale tam byla velká tahanice o to, kdo vlastně bude na těch kandidátkách za hnutí PRO. A on byl jeden z těch, který přes SPD neprošel. On, když byl hejtmanem Jihomoravského kraje, tak zpravidla sbíral velký počet preferenčních hlasů. A pro ty lidi to je stále známá osoba. A řekněme, že z té kandidátky SPD, tam on by byl s přehledem nejznámější. A nemyslím si, že ani docent Ševčík by byl známější než právě pan Hašek. A on bohužel pro něj se na tu kandidátku nedostal. Nedivím se mu, že teda odchází, protože pro něj v tuhle chvíli se trvání v PRO asi nemá jakéhokoliv dalšího významu. Není to jediný incident, který se takhle v těch Třenicích pro SPD stal. A dalším příkladem může být právě Ivana Turková z Ústeckého kraje, která se prokroužkovala v krajských volbách za SPD, pak z SPD odešla, tam už proběhlo štěpení uvnitř SPD v Ústeckém kraji, takže to není ojedinělý incident a možná to spíše ukazuje na to, že prostě hnutí SPD nemá tolik známých tváří, tím, jak je to vlastně strana zaměřená právě na osobu Tomia Okamury a trošku Radima Fialy, takže u těch ostatních je trošku obava a zcela oprávněná, že by ty volby taky mohly dopadnout stylem, že ty ostatní strany, ať už to u Trikolory to nemyslím, ale to PRO přece jenom nazbíralo řadu známých osobností, že by je prostě překrouškovali a najednou bychom viděli 6-7 poslancový podklub PRO a to by najednou byl úplně jiný aktér, který by se mohl samostatně zabývat podporou vládní koalice nebo být přímo její součástí. Ale chápu, že Michal Hašek takhle ztratil jako veškerou vidinu toho, že by se mohl dostat k nějakému postu, tak to prostě opustil.
PRO jako menší strana kandiduje s SPD a Trikolorou a ještě s někým?
Se svobodnými,
co jsem zapomněla. Vidíte u těch některých stran šanci na nějaký last minute průlom? A teď se přesouvám možná těch menších, ono SPD v posledních průzkumech mívá dokonce kolem 13-14, někde jsem viděla dokonce i 16. Myslíte, že těch menších stran stačilo nebo motoristé můžou mít nějaký last minute průlom?
Že by se navýšil ten jejich, já si myslím, že kdo má jakoby velice dobrou koncovku kampaně, tak je hnutí stačilo. Ačkoliv se ukazuje teda v těch posledních průzkumech na těch 5-6%, tak i ty protesty, které pořádali v poslední době, jsou velice profesionální.
Ale kde přišli na ten mimochodem i příznivci SPD?
Ano, 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 ano. Ale když se třeba koukneme právě na tu, natáčíme v pondělí, na tu včerejší debatu na, na České televizi, tak tam Kateřina Konečná si lidově Tomia Okamuru namazala na chleba. Jakože naprosto s přehledem a rétoricky daleko zdatnější. Tomio Okamura prostě opakuje furt to samé dokola, akorát muslimy vyměnil za Ukrajince, ale jinak je to furt to samé, bez nějakých větších vizí. To, co si myslím, že je ten hlavní rozdíl mezi SPD a Stačilo, je, že Stačilo má za sebou i, to, i ten spolek Svatopluk, nějakou intelektuální základnu, která tvoří i ty sofistikovanější části programu, jako může být změna systému, a myslím, že tam akcentují poloprezidentský systém. A je tam prostě zatím něco víc, je tam zatím nějaké intelektuální podhoubí, a které je schopno přitahovat i voliče, kteří nejsou úplně, řekněme, jenom radikální, že chtějí levnější chleba, levnější máslo, ale uvažují na tou politikou i, řekněme, složitě, a to hnutí Stačilo jim nabízí určitě jakoby daleko větší prostor pro tohle, než hnutí SPD. Takže pokud bych si mohl na něco vsadit, tak bych si vsadil na nárůst hnutí Stačilo. Ne nějak výrazný, ale myslím si, že nás ještě můžou překvapit. U motoristů si to úplně nemyslím, tam se i obávám, že jim to nevíde a že se do sněmovny nedostanou, že se jim dostatečně nepodařilo ukázat jakoby tu jejich důležitost. Že prostě oni v každé druhé větě, a to samozřejmě přeháním, ale říkají, my chceme vládnout s Andrejem Babišem, a to chce samozřejmě z toho tábora každý, takže v čem jsou unikátní, že chtějí zaříznout dotace ve vládě Andreje Babiše. To už samo o sobě zní velice nereálně. A myslím si, že i trošku jako podcenili výběr těch osobností pro ty jednotlivé volby, že tam mají prostě stále Filipa Turka, teď Otto Klempíř se stal, řekněme, výraznější tváří, ale to je všechno. Žádná jiná další výrazná osobnost pro českého voliče tam není. A zároveň Petr, myslím si, že velká chyba z jejich strany je, že i do těch debat posílají Petra Macinku, nebo minimálně do té včerejší poměrně důležité poslali, a tam byl vyloženě jeden z těch slabších. Filip Turek by tam exceloval daleko, daleko více.
Co čekáte od účasti v těchto volbách? A komu by vyšší, naopak nižší účast mohlo pomoci? Teď v posledních zase průzkumech se to hýbe kolem 63 až 67. Tak ještě možná k volebním účastím, co myslíte?
Já si myslím, že ta volební účast právě bude někde v tomhle rozmezí, spíše k těm 63%. Nemyslím si, že úplně, že přeskočí víc, ale to, co během následujících dnů se může stát tolik mobilizačních momentů, že se samozřejmě budu moc mýlit, ale abych se přiznal, vsadil jsem si na to, že bude 63 a méně. Takže, ale nemyslím si, že to prostě bude více jak 65%. Komu by samozřejmě prospěla nižší volební účast, a my to i v těch průzkumech vidíme, samozřejmě by prospěla té vládní koalici. A že tam ty voliči jsou odhodlanější k těm volbám, a takže kdyby ta volební účast byla pod 60%, prostě mohlo by to znamenat, že ty menší strany z toho opozičního spektra by se tam vůbec nedostaly a že by Petr Fiala mohl znova vládnout, takže tam pro ně je to určitě podstatnější, proto i vidíme i ty poslední jako mobilizace, pojďte schodit Fialovu vládu a tak podobně, pojďte k těm volbám.
Politolog Michal Mali byl mým hostem. Díky moc za váš čas a že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Vám všem děkuji za poslech. Jestli se vám náš podcast líbí, můžete ho podpořit svým darem. Odkaz najdete v popisku tohoto dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko na webu www.deníkreferendum.cz. Děkujeme a naslyšenou.